Areena.
Matti, muistatko, se oli 2014, suurin piirtein vuosi tai sen jälkeen, kun sut leikattiin ja se poistettiin se paha iso yskä, mikä vaivasi kuitenkin niin kuin mielessä hyvinkin paljon, niin mä kysyin sulta silloin, että milloin sä, Matti, kuolet? Minkälaista palautta siitä sait?
No, tietysti kysymyssähän on semmoinen harvoin kuultu. Eli tietysti palaute oli vähän sen mukaista, että miten toimittajat voi kysyä noin tollaista kysymystä syöpää sairastavalta. Ja loppupelissä, kun sitä rupeaa miettimään, niin se sun kysymyksessä oli nimenomaan sitä, mistä tästä kaikesta keskustellaan. Syöpä ja kuolema kulkee käsi kädessä ja ne kuuluu yleensä hyvin pitkälle yhteen. Ja tietysti monet ihmiset ajattelee niin, että se on semmoinen tabu, mistä ei puhuta. Vaietaan, samoin kuin vaietaan tästä itse taudistakin, niin vaietaan myös sitä kuolemasta ja kuoleman pelosta. Mutta kyllä se on niinku ydinkysymys tässä sairaudessa ja se aiheuttaa eniten pelkoa. Ei se, että sä sairastut, vaan se, että mitä sitten, milloin kuolen, millä tavalla kuolen, mitä sitten. Tämä on se.
Ihmiset haluaa kysyä tuon kysymyksen, mutta ne ei kysy sitä. Ne kiertelee ja kaartelee. Jotenkin yrittää tulla takaa kautta sen, että ymmärrät sä, mitä mä haluan sulta kysyä.
Se ei harva kysyy suoraan, että milloin sä kuolet, mutta kiertään he kysyy monet, että miten sinä voit, onko sulla ennustetta sanottu silloin, kun sairastuit ja näin ikään, mutta ei se kysymys sinänsä, niin ei monikaan ole sitä kysynyt. En muista, että muutkon Jouni sinne.
Sanoit silloin, että kyllä tämä aika tiukkaa paikkaa on ollut silloin, kun se oli epämääräisiä oireita, laihuit ja voit vähän huonosti ja sitten löydettiin tämä munuaissyöpä ja sitten se leikattiin ja oikeasti annettiin 5-6 kuukautta elinaikaa.
Niin se oli ennen sitä leikkausta.
Minkälaisia ajatuksia tämä sulla silloin oli? Et anna vähän vinkkejä, ketkä joskus tulevat sairastumaan tai sairastavat syöpää.
Se pelkohan on se, kun sä saat sen diagnoosin, niin se on ilman muuta, sä niin kun ajattelet, että tähän kuollaan. Se mitä silloin sen jälkeen pitäisi tehdä, niin mä oon mitä monta kertaa mainostanut, tai en mainostanut, vaan neuvonut ihmisiä, mitkä sairastuu, että älkää jääkö itekseen yksikseen, älkää jääkö ainoastaan sen perhepiiriin, ettikää ulkopuolelta apua, koska esimerkiksi minä olin vuoden, kävin terapiassa sen jälkeen. Töitä tein koko ajan, mutta kävin terapiassa. Ja kyllä mä sanoisin näin jälkeenpäin. Silloin ehkä ajattelin, että hyvin pitkälle, että no kallonkutistajat ei minua juurikaan voi auttaa, että mä itse auta itteeni, mutta kyllä se vaan totta on, että kyllä ne aikamoisia ammatti-ihmisiä on ja sieltä mä niinku avun sain. Tai sanotaanko näin ikään, että mun ajatukset siirtyi vähän muuhun välillä kuin siihen syöpään ja kuolemaan ja pelkoon. Se oli se, millä niin kuin antoi elämään voimaa.
Miksi se on semmoinen kynnys, että kallonkutistajalle ei mennä? Mikä sulla oli esimerkiksi?
No, se on luovuttamista tavallaan. Tai sanotaanko näin, että se on niin kuin vähän häpeää. Eli se hyväksytään, jos ihminen sairastuu syöpään. Mutta sitä tavallaan hävetään ja pelätään, että ihminen sanoo, että mä tarviin psyykkistä apua, psykoterapiaa. Niin se on jotenkin, sitä ei mainosteta kyllä juurikaan missään täällä Stellan kahviossa, että kävin taas, tulin tuolta terapiasta, että pönttö alkaa olla suht koht kohillaan. Niin se on se syy. Ja mä en tiennyt sitä, että yksityiselläkin puolella niin Kela korvaa nämä, että se ei ole edes rahasta kiinni, niin kuin moni sanoi, että yksityiset ovat niin kalliita, niin Kela korvaa, jopa mullakin oli se vuodeksi oli ja varmaan olisi saanut pitempäänkin, mutta se vuosi riitti mun.
Kuinka syvälle siinä sitten mentiin sun ajatusmaailma?
No siinä mentiin kyllä syvälle. Mä yritin niin kuin alussa kaunistella tätä elämääni ja nuoruuttani ja mulla on ollut hyvä perhe ja hyvä äiti ja isä ja sillä tavalla perhe on ollut oikein, vaan sieltä ei juurikaan löytynyt mitään, mutta sitten sieltä aloitettiin penkomaan sieltä teini-iästä ja muuta käytiin läpi, jopa mentiin niin kauan. Se syy, minkä takia sinne mentiin, niin oli just se, että etittiin sieltä syitä, minkä takia tämä ottaa niin koville. Eli etittiin sieltä myös niitä uusia kapuloita ja työvälineitä jaksamaan tämän syövän kanssakin. Ja se toimi musta aivan hyvin. Sitten tultiin tähän päivään ja sitten terapeutti niin kuin kertoi kokonaisuuden, että miten tästä eteenpäin. Hän neuvoi ihan suoraan minua, että miten tästä eteenpäin, millä sä saat niitä mustia ajatuksia käännettyä. Opetti ihan semmoisia keinoja ja varsinkin niin kuin yöllä, milloin nämä ajatukset oli niin kuin alussa. No vieläkin, mutta hyvin vähän enää, mutta oli pinnalla.
Sä oot antanut mun ymmärtää sillä tavalla tuossa sun omassa syöpähommassa, että nämä 3 kuukautta, 6 kuukautta, vuosi, eli tarkoittaa sitä, että kuinka usein sä käyt kokeissa, katsotaan onko
kontrollissa,
niin mikä näissä teki semmoinen, että nämä on ne rankimmat jutut koko tässä sairauskertomuksessa?
No jos sä mietit, että sulla on 3 kuukauden välein kontrollit, sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että sillä kontrollilla katsotaan, miten se syöpä voi, uusiutuuko se, ja löytyykö sitä vielä. Ja no sehän tarkoittaa sitä, että sä ootat sitä 3 kuukautta ootat, ja sitten kun se tulee se pyyntö sinne, niin sitten sä ootat sen viikon, ja sun elämä menee 3 kuukauden jaksoihin. Sä elät siitä 3 kuukaudesta noin 2 kuukautta aina niin kuin vähän helpommin, ja sitten taas rupeat pelkäämään sitä seuraavaa kontrollia. Okei, sitten kun siinä on menty tietty määrä vuosia eteenpäin, niin sitä yleensä helpotetaan sillä tavalla sitä kontrolliaikaa, että se on sitten 6 kuukauden välein. No siinähän ei tapahdu mitään muuta, kun sä taas elät jonkun 4-5 kuukautta vähän niin kuin vapaammin, ja taas sä rupeat sitä odottamaan ja pelkäämään, mitä se on. Ja sen mä sanon, että se 1 viikko, kun sä oot käynyt kuvissa ja labroissa sitten jäät sit viikoksi odottamaan, kun menet sinne lääkärin luokse kuulemaan, mitä sieltä löytyi. Mikään ei ollut ainakaan minulle tuskaisempi paikka, kun odottaa 1/4 tunti tai 1/2 tuntia sitä lääkäriä siellä käytävällä. Eli kun sitten kuuluu, että Räisänen. Ja sitten,
toinen tietää jo ennen sinua.
No joo, se. Mä oon sitä joskus aina yrittänyt puhuakin ja yrittänyt niin kuin selvittää, että onko se mahdollista, että se tieto tulisi aikaisemmin. Okei, se tieto voisi tulla silloin aikaisemmin, kun siellä ei mitään olisi. Mutta jos siellä löytyykin sitten jotain, se tieto tulee aikaisemmin omaan kantaan, niin sitten tietysti se myllerys on vielä kovempi. Mutta se oli niin kuin se. Sitten kun mennään vuoden välein, niin se oli jo vähän helpompi. Ja yksi syy, minkä takia mulla lopetettiin kontrollit viime maaliskuun jälkeen, oli oma lääkärini Mikkelissä, Tapani Liukkonen, keskusteltiin ja mä sitten ehdotin hänelle itse, että nyt on 7 vuotta tänä vuonna, tulee lokakuussa, että tiedän sen verran, että 5 vuotta on se yksi rajapyykki yleensä tässä taudissa minä aikana munuaissyöpäkin uusiutuu. Ja mulla tietysti on se maksalöydös siellä, mitä ei vieläkään tiedetä oikein, mikä se on, mutta se on ollut stabiili tilanne siitä vuodesta 2014 jälkeen, että se ei ole tapahtunut mitään. Niin Tapani oli huomannut saman asian minussa. Eli että sä jännität niin äärettömän paljon sitä kontrollitulosta. Ja se oli yksi syy, minkä sen takia hän sanoi, että okei, tehdään niin. Jätetään kontrollit. Jos tulee jotain, niin ei muuta tule tänne.
No mites nyt sitten, Matti, mennään tästä päivästä eteenpäin. Sä et enää käy kontrollissa, maaliskuun jälkeen et ole käynyt. Mikä mieli, miten mennään?
Täytyy vähän opetella tätä hommaa. Se tietysti, että 7 vuotta on, jos ajatellaan eteenpäin, niin se on aika yllättävän pitkä aika, mutta jos ajatellaan taaksepäin, niin se on ihan niin kuin eilen. No mitä on tapahtunut tänne pääkoppaan, niin siinä nyt olisi tapahtunut sen, että tässä voisi vähän ottaa sellainen esimerkki, että kun sulla kuolee omainen tai läheinen, niin sitä ei unohda, mutta sen kanssa oppii elämään, sen surun. Niin samalla tavalla tässä syövässäkin, tässä minun kohdalla, niin sen kanssa on tavallaan oppinut niin kuin paremmin olemaan. Eli se ei ole läsnä ihan joka hetki, eikä se herätä enää yöllä, tai kun yöllä herää, niin ei ole. Tässä iässä muuten herää aina 1 kerran yössä, niin se ei ole heti mielessä. Eli se on niin kuin helpottanut. Ja sitten toinen asia, että mun pitää opetella, niin kuin, että elämää voi suunnitella vähän pitemmällekin. Eli mä voin nyt esimerkiksi ajatella, mitä mä teen ensi kesänä, jos tämä koronapandemia on pikkusen helpottanut, niin mitä mä voin tehdä ensi kesänä, mutta aikaisemmin mä en niin kuin tällaisia suunnitelmia oikein niin kuin uskaltanut tehdä, että mä elin aina sitten kontrollien varassa, että mitä sieltä tulee tulosta. Niin kyllä mä niin kuin sillä tavalla olen, en ole ihan varmaan vielä oppinut sitä ajatusta, mutta huomaan, että sen kanssa on helpompi olla, koska meillähän on se idea, että tällä hetkellä kun mulla ei ole mitään tuota akuuttia tällä hetkellä, niin sehän on ihan sama kuin sinun tilanne, että eihän me tiedetä, mitä huomenna tulee. Mun pitää oppia elämään sitä, että ei odota sairautta eikä odota tuloksia, vaan elää.